Roja penşemê li Qamişloyê navenda têkiliyên diplomatîk ya tevgera civaka demokratîk tevdemê. Di pirs konferansa xwe de ya heftane de, rojeva siyasî û helwestên tevdemê ji pêşveçûnên dawî li Bakurê Sûriyayê û Sûriyayê bigiştî nirxand. Berdevkê navenda têkiliyên diplomatîk ya tevdemê, Kemal Akif ser rewşa Efrînê nirxand û got: Hebûna Tirkî li Efrînê de dakirkirine û balkişan ser siyaseta Tirkî ya guhertina demografî di Efrînê de. Her wiha doz ji Tirkiyeyê kir got ji Efrînê derkeve.
Heta niha dakirkiriya dewleta Tirk li ser Efrînê dewam dike, hemû mafên navdewletî derbas dike û bêdengiyek dewletî heta niha heye. Ji bo wê jî em bang dikin hêzên navnetewî got erkê xwe rabin.
Li ser rewşa têkilî û danûstandinan bi hikûmeta Sûrî re, berdevkê navenda têkiliyên diplomatîk ya tevdemê Birêz Akif tekes kir got ta niha danûstandin tunene. Di heman demê de ser helwesta tevdemê ya pijirandina diyalogê ji bo çara siyasî li aluziya Sûrî de anî ziman.
Em karin bêjin heta niha ti gavnên pratîkî ciddî nehatin avêtin. Tenê xwestin pirs çêbûn, got hazirin û nehazirin ji bo diyalogê, ma got em hazirin. Lê heta niha ti gavnên pratîkî nehatin avêtin.
Li ser helwesta tevdemê ji bo projeyên danîna zagonên bingehîn û destûra Sûrî. Berdevkê tevdemê Kemal Akif tekes kir got divabe rêveberiya xwe ser cihê xwe di danîna van projeya de bibîne. Li gorî Birêz Akif ji ber got roleke wanî sereke di şerê li dijî terorê di Sûriyê de hebû.
Em dibêjin ev destûr gerek bêhazirkirin ser esasê got Sûriyek demokratîk û nû ava bike. Gerek ev destûr demokratîk bi. Gerek hemû pêkhatên Sûrî cihê xwe tê bigirin û gerek pêkhatên Bakurê Sûrî jî tê hazir bibin ji ber mafekî wanî rewayê. Go tevli hazır buna da Sûrî bibin. Pekatên Sûrî şerê terör ekirin, yekîtiya civaka Sûrî parasin, yekîtiya erda Sûrî parasin. Ji bo wê jî ji mafê wanê go tevli destûrekê bibin ev destûr karibe demokrasiyê bîne û karibe wekheviyê di vî welatî çêke.
Li ser pêşveçûnên dawî li başûrê Sûriyayê û êrişê hikûmeta Sûriyayê ser dera. Berdevkê navenda têkiliyên diplomatîk ser helwesta tevdemê ya retkirina hişmendiya leşkerî ji bo çareyan aluziyên Sûriyayê tekes kir. Di heman demê de pêşgiriya tevdemê ji bo bi hezarê sivîlên Derayê anî ziman û doza parastina wan kir.
Em jî rewşa van kesê sivîl em dibînin got zehmetiyeke derbas dibin û rewşa wan nebaş. Ji bo wê jî em dibêjin ti carî gavên bi alî şerdê an jî bi rengekî eskerî di Sûrî de ti çareseriyê nîne.
Navenda têkiliyên diplomatîk ya tevdemê wê heftane pirêskonferansekê li dar bixîne ji bo nîşana helwestên tevdemê ji pêşveçûnên dawî. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.